Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu. Pozdrav od vaših domaćina u narednih pola sata, Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Vijesti za 25. jun su na našoj web stranici, kao i drugi zanimljivi sadržaji koje vam nudimo riječju, fotografijom ili u video izdanju.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o privilegovanom položaju katoličke crkve u Hrvatskoj i pravoslavne u Srbiji. Sagovornici su bili dva sociologa religije, Ivica Maštruko iz Zadra i Srđan Barišić iz Beograda. Bilo je riječi o tome kakve privilegije katoličkoj crkvi obezbjeđuju ugovori koje je Hrvatska prije 20 godina potpisala sa Vatikanom. Kako srpska država finansira pravoslavnu crkvu, zašto te dvije crkve moraju da financiraju i oni koji pripadaju drugim religijama ili uopšte nijesu vjernici, koliko je bogatstvo katoličke i srpske pravoslavne crkve, zašto crkve ne plaćaju porez, kako država u Hrvatskoj i Srbiji sveštenicima obezbjeđuje plate i penzije, zašto crkva ima prednost prilikom vraćanja nacionalizovane imovine, zašto se ne može otvoriti niti jedan novi objekat bez blagoslova crkve, o krsnim slavama opština i javnih ustanova u Srbiji, kako se političari utrkuju ko će da sjedne u prvi red kada kardinal Bozanić služi misu i patrijarh Irinej liturgiju, kao i o tome ko ima veće privilegije, katolička crkva u Hrvatskoj ili pravoslavna u Srbiji. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o privilegijama katoličke crkve u Hrvatskoj i pravoslavne crkve u Srbiji. Naši sagovornici su dva sociologa religije, Ivica Maštruko iz Zadra i Srđan Barešić iz Beograda. Gospodine Maštruko, položaj katoličke crkve u Hrvatskoj regulisan je pre svega sa 4 ugovora koje je Hrvatska država potpisala sa Vatikanom između 1996. i 1998. godine. Kritičari ovih ugovora već duže vremena traže njihovo raskidanje, tvrdeći da nanose štetu Hrvatskoj. Kako je vaše mišljenje o tim ugovorima?
Slaže se s onima koji su za reviziju tih ugovora. Naime, ne za njihovo potpuno odbacivanje, jer to nije moguće, nego za proceduru izmjene tih ugovora. U pravnom ugovoru koji je 66. potpisan, onda 96. potpisan, govori se o suradnji crkve i države, o području odgoja, o katoličkim učilištima, o položaju vjeronauka, o dušebrižništvu u vojsci, o zaštiti kulturnih dobara i sl. Dakle, to je taj temeljni ugovor koji može ostati, jer je on u osnovi u okvirima, rekao bih, uobičajenih međunarodnih ugovora. Ono što je problematično jesu ovi ugovori koji proistječu iz tog temeljnog ugovora o pravnim pitanjima, a to je ugovor o suradnji na području odgoja i kulture, gdje se govori o vjeronauku u školama, u vrtićima i slično, što se osporava u dijelu javnosti, dakle osporava se obaveza nastava vjeronauka u osnovnim školama i u dječjim vrtićima. I to je prvo što se osporava, dakle to je taj drugi ugovor. I zatim u ugovoru o gospodarskim pitanjima se osporava način financiranja katoličke crkve. O tome možemo i nešto kasnije progovoriti, ali to je taj temeljni problem. Isto tako, dijelom se osporavaju i neke odredbe ugovora o dušebrižništvu u vojnim snagama i policiji Hrvatske, zato jer kad je sklopljen ugovor, Hrvatska vojska je brojila preko 100.000 vojnika, a danas je 15-16 tisuća vojnika i sasvim drugačije bi trebalo biti organizacija. Dakle, to su ta temeljna osporavanja.
Gospodine Barišiću, da li su odnosi između države Srbije i Srpske pravoslavne crkve regulisani posebnim ugovorom ili sporazumom?
Ovdje je sve zasnovano na zakonskoj regulativi koja je vjerojatno već svima koji su upućeni poznato išla obrnutim smjerom, to je prvo uredba o uvođenju vjeronauke i alternativnog predmeta, zatim izglasavanjem zakona o crkvenim vjerskim zajednicama, pa tek onda ustavom, što je pravni nonsens, to je da odredbe nižih pravnih akata definišu odredbe viših pravnih akata, pa samim tim i najvišeg u ovom slučaju ustavom, tako da ovdje je to definisano na taj način pod pritiskom većinske crkve, mislim u principu svih tradicionalnih crkava, među kojima je naravno najgromoglasnija većinska crkva u Srbiji, Srpska pravoslavna crkva, gdje je upravo preko veronauke i u ovom slučaju postoji određena paralela u oba sistema, također preko saradnje sa vojskom su ta dva pitanja, u stvari ta dva pitanja su vukla definisanje odnosa, to je redefinisanje odnosa između države i verskih zajednica. Nedavno smo čuli izjavu patrijarha da je vrijeme da nakon novog perioda, kako bi rekao, povratka crkve u škole, da je vrijeme da se otvori pitanje da veronauka postane obavezan predmet. Naravno što je naišlo na izuzetnu kritiku građanskog društva i za sada ne postoji, koliko je meni poznato, ne postoji otvorena rasprava o tome.
Gospodine Maštruko, kako se finansira katolička crkva? Ona se financira iz državnog budžeta, je li tako?
Na više načina se financija. Ja bih samo htio prethodno spomenuti jednu stvar kao razliku između situacije koju imamo u Srbiji i odnosno u odnosima sa pravoslavnom crkvom i sa katoličkom crkvom. Za razliku od situacije sa pravoslavnom crkvom, u pitanju odnosa u Hrvatskoj je međunarodni sporazum između Svete Stolice i Republike Hrvatske. I taj sporazum uživa prioritet nad onim zakonima koji se donose u državi Hrvatskoj. Jer on ima karakter međunarodnog ugovora, dakle sasvim drugačiji status i teže ga je mijenjati, zapravo bez suglasnosti 20 strana nije moguće. Vi ste me pitali za ovo, kakve su obaveze sa financiranjem. Pazite, negdje obaveza je prema tim međunarodnim ugovorima da Hrvatska država osigurava u svom budžetu za svaku župu, to znači svaku parohiju, što bi se reklo, u Hrvatskoj, koja treba brojati na selima, župa može brojati do 1000-1000 ljudi u selima, u gradovima do 3000 ljudi, dvije bruto plaće, prosječne plaće u Hrvatskoj iz kojih se financira crkva. To znači zapravo da vam prevedem, negdje oko 300 milijuna kuna za plaće svećenika za karitativnu djelatnost izravno iz budžeta. Tu su još onda oko 230 milijuna kuna se izdvaja za vjeronauku u katoličkim školama, jer se iz tih sredstava plaćaju katehete, vjeroučitelji i svi ovi koji rade u osnovnim školama i u srednjim školama za one učenike koji izaberu, biraju između etike i vjeronauka. U srednjim školama može birati, jel, između etike i vjeronauka. Dakle, oko 230 milijuna ide za vjeroučitelje. Iz budžeta se također financiraju 60 milijuna kuna za zaštitu kulturnih dobara. Negdje samo za vojni ordinarijat je svojedobno godišnje se osigurava 115 milijuna kuna za vojni ordinarijat, za hodočašća, za plaće svećenicima koji su praktički aktivni vojnici jer imaju činove i tu se plaće njihove kreću, recimo generalni vikar, odnosno glavni vikar za vojsku koji je u rangu praktički biskupa i prima plaću general bojnika, dakle to je onaj general majora, jer je to negdje isto odlazi 115 milijuna. Tu su onda u gospodarskom tom ugovoru je predviđena i naknade za imovinu, za povrat imovine koje je na osnovu zakona koji su svojedobno bile oduzeti imovina katoličkoj crkvi u Jugoslaviji. Plus, ne treba zaboraviti što nije prikazano i do čega se ne može doći do te evidencije, što izdvajaju općine i županije u Hrvatskoj u različitim prigodama za različita svećanosti crkvene, za različita hodočašća, za popravak crkava, za pomoć vjerskim zajednicama, za karitativnu djelatnost. Tako da ti iznosi, moja procjena, prelazi preko milijardu kuna godišnje.
Da, ja sam to otprilike preveo u eure i to je 133 miliona eura godišnje, znači izdvaja Hrvatska država za katoličku crkvu.
Nije tu uračunato, znate, one privilegije koje su inače koriste, a to je recimo da crkva ne plaća poreze na to, da zapravo svi milodari, svi crkveni prihodi zapravo se ne oporezuju. Zatim da se plaća i tiskanje udžbenika za uvoz, neplaćanje carine za one predmete koje služe izravno za mise i slično. Jer praktički i na ove plaće koje primaju svećenici direktno iz budžeta, župnici u župama, ne plaćaju porez, zato jer je praktički se to ne vodi kao plaća, nego se u pravnom sistemu to tretira kao naknada, odnosno kao nagrada. A ne plaćaju se ni porezi na sve one usluge koje pruža katolička crkva za različite milodare, za vjenčanje, za pogrebe, za krštenja.
Znači da su stvarno privilegovani.
Jeste, i mirovinsko osiguranje, jasno se plaća.
A da, imaju i penzijsko osiguranje. Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o privilegijama pravoslavne crkve u Srbiji i katoličke u Hrvatskoj. Sagovornici su dva sociologa religije, Srđan Barišić iz Beograda i Ivica Maštruko iz Zadra. Gospodine Barišiću, da li država Srbija finansira Srpsku pravoslavnu crkvu? Da li izdvaja nešto iz budžeta?
Evo, ja baš sad slušam gospodina Maštruka i preslišavam se da li ima u Srbiji nešto što već nije navedeno. Ima direktna finansiranja za obnovu određenih hramova ili prvenstveno za izgradnju hrama Svetog Save, što je posljednjih decenija predstavljeno kao nacionalni državni projekat, gdje je od svakog građana koji želi da koristi usluge PTT-a na tom nivou, to jest da pošalje bilo kakvu pismo ili razglednici, bilo šta, naplaćivano obavezna poštanska marka za izgradnju hrama Svetog Save, što je i pored žestokih kritika i osuda ponavljeno nekoliko puta u Srbiji. Također postoji organizovano socijalno i zdravstveno osiguranje za sveštenstvo. Dosta njih je, ja sad nažalost ne raspolažem baš ovako dobrim podacima i preciznim podacima o svotama novca i broju možda sveštenika, ali zaposleni u vojsci i obrazovanju su na teret budžeta direktno. Međutim, pored hrama Svetog Save, vjerojatno je poznato reći o desetinama miliona evra utrošenih u samo početak završnih radova na hramu, ko zna koliko će biti do kraja. Postoji čitav program obnove, očuvanja kulturne baštine i hramova, gdje država onako iz budžeta na očigled svih građana to radi. Ono što je glavna uvek tema kada je u pitanju Srpska pravoslavna crkva u Srbiji jeste upravo oporezivanje dobrog dela vraćanja imovine u procesu restitucije, gdje imate, opet ću navesti patrijarha, izjavu da crkva neće plaćati porez dokle god ne bude vraćena apsolutno sva imovina. Znači imate jedan bezmalo ultimatum državi da prosto o tome neće se vodi rasprava, neće se pokreti to pitanje dokle god država ne uradi sve što je do nje. Reči naravno o hektarima i hektarima obradive površine i šuma, velikom broju stanova, lokala ili mnogo drugih objekata po centrima gradova, jel poznato je da su Vladičanski dvorovi i visoko sveštenstvo je bilo locirano u centrima grada, koje sad naravno otvara pitanje uspešnosti restitucije, jer je nekoliko puta promenjen vlasnik, veliki pravni problem oko vraćanja te imovine i naravno to crkva bez problema koristi kao veoma snažan argument gdje oporezivanje kompletnog prometa u Srpskoj pravoslavnoj crkvi je stavljeno ad acta dok se to ne reši.
Gospodine Barišiću, a da li je pravoslavnoj crkvi vraćeno dosta nekretnina? Ima li ona sad...
Naravno, ona prednjači na listi za razliku, na primjer, od najugroženije islamske zajednice koja je zbog stanje unutar organizacijne strukture potpuno izdvojeno u procesu restitucije, do sada nije apsolutno ništa vraćeno. Srpska pravoslavna crkva po nekom mojem posljednjem nekom uvidu sigurno preko 70% je vraćeno i to je s obzirom na pravnu završenost oko tih objekata i tih površina veoma uspešan proces.
Gospodine Maštruko, da li su katoličkoj crkvi u Hrvatskoj vraćene sve nekretnine koje su bile nacionalizovane?
Vraćeno je dosta toga. Zna se da je katolička bila zapravo veliki zemljoposjednik i da je jedan od njenih biznisa bilo i trgovanje zemljom i posjedima. Ali onda gdje su zemljišta ili građevine mijenjale u nekoliko navrata vlasnike, teško je to vratiti u naravi.
ali se onda jasno sporovi vode oko naknade, a kad su u pitanju novci, onda je tu katolička crkva vrlo osjetljiva, tako da sporovi ti traju. Ima međutim jedna druga vrsta problema, da su neke od objekata grada samostanskih ili crkvenih na području Dalmacije vraćeni natrag katoličkoj crkvi, a pojedini redovi katoličke crkve jasno koriste to i za namjenu turističku, pa su pretvarani u ljetovališta pod vidom crkvenog turizma, religijskog turizma, ali zapravo se išlo i na dijelom na iznajmljivanje toga za turističke svrhe.
Gospodine Maštruko, da li je katolička crkva bogata?
U Hrvatskoj sasvim sigurno. Sasvim sigurno, zato se i protivi eventualnim, mislim, promjenama u financiranju katoličke crkve, jer ono što jedan broj ovih civilnih udruga je predlagao, to je prihvaćanje recimo tog eventualno talijanskog modela gdje se 0,8 promila izdvaja svaki pojedinac svojom odlukom za vjersku zajednicu koju on odabere, ili pak ukoliko ne želi da se daje toj vjerskoj zajednici, da se dade humanitarnim udrugama, ne znam, Crvenom križu ili pak za neku akciju. Dakle, da bude na čovjeku pojedincu da odlučuje i da za financiranje to, a ne da se na ovaj način rješava.
Gospodine Barišiću, da li je Srpska pravoslavna crkva bogata?
Interesantno pitanje, ja sam se čak jednom prilikom isporio na nekom skupu oko toga. Ako pogledate pojedine eparhijske dvorove, to je neosporno. Posebno apelujem na Bijeljinu, svojevremeno Kačevendino zdanje. Ako pogledate sam hram Svetog Save, ako pogledate, ne znam, Porfirija svojevremeno u Mostaru, vidjet ćete u stvari da tu obrt kapitala poprilično veliki. Međutim, ako uđete u sam Patrijaršijski dvor, vidjet ćete da to sve jako, jako skromno i onako bezmalo asketski. Mislim da je kao i u društvu određen broj ljudi koji rukovodi crkvom raspolaže velikom imovinom, pogotovo što to nema apsolutno nikakvu kontrolu obrta, prometa, nije oporizovano i slično, verovatno je reč o prilično velikim transakcijama. S druge strane, kako silazite niz hijerarhiju, verovatno su koristi i dobiti od tog obrta sve manji i manji ili beznalo apsolutno ništavni. Tako da, ako se pogleda restitucija, ako se pogleda sve ono što je crkva dobila posljednjih, evo, na primjer, 10 godina, to jeste reč trenutno jednom poprilično značajnom veleposedniku u zemlji. Ne vjerujem baš da po obrtu i preduzetničkoj moći može da parira određenim ekonomskim gigantima u zemlji, ali svakako predstavlja jedan ozbiljan potencijal u državi. Ono što je jako važno i što bi prosto nekako morao da napomenem je taj odnos države prema crkvi, gdje crkva se pita za mnoge stvari i političari redovno trče da se konsultuju ili rukuju sa visokim hijerarsima. Crkva često ostane uskraćena za svoje zahtjeve ili nekako bude stavljena u stranu kada se donose određene odluke od, ja da kažem, državnog interesa.
Gospodine Maštruko, u Hrvatskoj nije tako. Političari gledaju da udovolje zahtjevima katoličke crkve, pogotovo HDZ, je li tako?
Nego kako. Postoji jedna tiha i potpuno nedirnuta veza vlasti i vlada, pa i onih SDP-ovih, da kako je na taj način se osiguravaju glasači, misle ti vodstvo u tim strankama. Ta suradnja traje, ta suradnja je vidljiva i na ovoj manifestacijskoj razini o susretima. Ta suradnja je vidljiva iz intervencija, prisustva visokog svećenstva, biskupa i slično na različitim manifestacijama. Ta veza je vidljiva i mislim u kojem se negira svjetovni karakter države i u školama i prilikom različitih i državnih proslava. Ne radi se samo prisustvu visoke crkvene hijerarhije, nego i različitih blagoslova i slično, a prilikom civilnih polaganja kamenja, otvaranja škola, pa čak se to proširilo i na sveučilišta gdje se organiziraju crkvene svečanosti u povodu završetka ili početka akademske godine. Tako da je ta suradnja na svim razinama više nego, rekao bih, postala iritantna.
Imaju li javne institucije, škole i druge obrazovne ustanove, imaju li one svoje krsne slave?
Škole imaju svoju slavu, to je školska slava Sveti Sava. Ali imate na primjer da svaka opština ima svog ktitora, svog sveca, to je svoju krsnoslavu. I to ćete vrlo lako videti čak i na zastavama i na grbovima određenih administrativnih jedinica, znači organa državne uprave, ćete videti svece na grbovima gradova, opština ili da su prosto određena opština ima svoju krsnoslavu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o privilegijama katoličke crkve u Hrvatskoj i pravoslavne u Srbiji. Sagovornici su dva sociologa religije, Ivica Maštorko iz Zadra i Srđan Barišić iz Beograda. Gospodine Maštorko, da li se u školama i u javnim ustanovama u Hrvatskoj nalaze obeležja katoličke crkve?
U nekima se nalaze, u nekima ne. Zavisi zapravo o ravnatelju, upravitelju škole u kojoj meri će ono to dozvoljavati, promovirati i slično. Ali ljudi su konzervativni oportunisti, posebno ovih kad se već birano za šefove u školama, za ravnatelje, odnosno direktore, koji onda nastoje se na neki način dodorati aktualnom političkoj klimi, a i samoj crkvi.
Pomenuli ste da se političari utrkuju u tome ko će da bude viđen na misama katoličke crkve. Znam da je veoma važno ko će da sedi u prvom redu kada kardinal Božanić služi misu. Što je to političarima toliko važno?
Računaju oni da je važno je zbog pridobijanja glasova. Računaju da će pojav na tim skupovima dobiti podršku vjernika samih i u tom smislu interveniraju često, kao što sam spomenuo, i svećenici i biskupi prilikom različitih izbora, imali smo ih u zadnjih par godina nekoliko, izravno zapravo lobiraju za pojedinu stranku. Uglavnom su to stranke desnice ili stranke desnog centra, HDZ-a, HSP-a i tako dalje. Ni u kom slučaju ne izjašnjavaju se za stranke ljevice i čistoga centra, posebno ne za liberale koji su trnu oku.
Mada i političari iz stranke ljevice iz SDP-a se trude da se nađu u prvom redu.
Jer je taj način misle da će osigurati glasače, što nije međutim uvijek točno. Evo imamo primjere u Sisku gdje njihov biskup, poznati biskup Košić, koji je poznat po svojim vrlo retrogradnim, rekao bih, ne samo politički definiran desničarskim, već i neprijatnim asocijacijama i govorima poznat, koji je lobirao snažno protiv SDP-ovog kandidata, pa sad u zadnje vrijeme napravo i Plenkovića, nije imalo odjeka, barem ne u biračkom tijelu njegove biskupije, koje je glasao suprotno od njegovih preporuka. Prema tome, to nije uvijek sigurno da će jedno tako podilaženje nekakvim mitovima, povijesnim ili pak božanskim preporukama da će to biračko tijelo tako i reagirati.
A da li političar u Srbiji, gospodine Barišiću, prisustvuju liturgijama na kojima služe patrijarh i vladike?
Naravno, to je sad, jer kako se kaže, simfonija. To je ono što je poželjen model, koji je predstavljeno kao poželjen model odnosa crkve i države. Ono što je ovdje ključ, ja mislim, razumevanje, jeste to što je odnos nacionalnog identiteta blisko povezan sa verskim identitetom, to je ta stroga etnokonfesionalna identifikacija koja dominira u identitetima Balkana, posebno vidljivo poslednjih decenija, u stvari nešto što je postalo samo podrazumevajuće. Bezmalo više se i ne postavlja pitanje, niti se problematizuje to što, na primjer, čitav državni vrh se veoma često na tom ceremonijalnom nivou sastaje sa crkvenim vrhom, gdje danas se prosto podrazumeva da se ide po blagoslov za neke važne odluke državne, za neke bitne probleme kojima se susreću naši političari, da idu na konsultovanje sa duhovnim autoritetom kao što je sam patrijarh ili na nižem nivou sa episkopom, ili da se konsultuju prosto na tom nekom planu kako ne bi eventualno došlo do nekog sukoba interesa, s tim što kažem, koliko se u nekoliko slučajeva pokazalo da crkva ima uticaj, toliko se evo i na sad ovom posljednjem izboru premijera u Srbiji pokazuje da ipak država gura svoju priču nezavisno od čvrstog stava većinske crkve.
Gospodine Maštruko, kad ste govorili o finansiranju. Znači da katoličku crkvu finansiraju kroz budžet, odnosno proračun, i vjernici i nevjernici. I oni koji su katolici, oni koji nisu.
Ne samo kroz budžet, onaj izravni, direktni, gdje se daje crkvi, nego financiramo praktički mi u Hrvatskoj i kroz Ministarstvo kulture, i kroz Ministarstvo obrane, i kroz ministarstvo su tu opet posebni ovo. Financiramo iz budžeta svako hodočašće vojno u Lourdes, gdje odlaze od pjevačkih vojnih klapa do, ne znam, postrojbi jedinica generala, ministara i tako dalje. Financiramo to i kroz budžete, prireze i poreze koje plaćamo u svojoj općini, u gradu gdje živimo, jer i oni opet izdvajaju za te namjene i tako dalje, nezavisno od ovog državnog centralnog budžeta. I katolička crkva u Hrvatskoj je, reći ću, živi jednim pristojnim, finim i materijalnim financijski nezavisnim životom.
Gospodine Barišiću, da li pravoslavnu crkvu u Srbiji finansiraju i oni koji nisu pravoslavci i oni koji nisu vernici?
Pa evo, već je gospodin Maštruko naveo, kroz ta budžetska davanja koja u stvari idu direktno iz budžeta Republike Srbije preko sistema obrazovanja, odbrane i ostalih budžetskih linija, naravno tehnički opterećen svaki budžetski obveznik. Stvar je u tome da postale su one direktne, znači ono što sam naveo, poput naplate dodatne poštanske marke, znači direktni, ajde da kažem, harači koje je država sprovodila za finansiranje određenih crkvenih investicija. Vi ste morali to da platite, niste imali izbora.
I na kraju, gospodine Maštruko, ko po vama ima veće privilegije, katolička crkva u Hrvatskoj ili pravoslavna u Srbiji?
A tu su ravnopravne. Nema dvojbe da su obje crkve u situaciji jedne privilegirane pozicije koju imaju objema državama. Jer pazite, ako se u Hrvatskoj vojni vikarijat, zgrada vojnog vikarijata koja je građena iz budžeta, to je zapravo palača, i zgrada biskupske konferencije koja je također građena iz budžeta stavlja oniks na zgradu, ne mramor, nego oniks, onda se može govoriti o privilegiranom statusu, a u Srbiji, po ovome što smo čuli od kolege Barišića, situacija nije, barem što se s ovih društvenih aspekata tiče i pozicije pravoslavlja, mnogo različita od ovde u Hrvatskoj.
Gospodine Barišiću, kako je vaše mišljenje, ko po vama ima veće privilegije, katolička crkva u Hrvatskoj ili pravoslavna u Srbiji?
Potpuno sa sagovornikom da to prosto je ujednačeno do te mere da su eventualno možda neke nijanse u pitanju. Ja se često našalim da Srpska pravoslavna crkva, kada bi imala organizovanost Rimokatoličke crkve, mislim da bi SPC bila, zamijenila bi državu.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Maštruko.
Hvala vama.
Hvala gospodine Barišiću.
Hvala, uvijek mi je zadovoljstvo razgovarati s vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva sociologa religije, Srđan Barišić iz Beograda i Ivica Maštruko iz Zadra. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Više možete potražiti na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji. U studiju je Ivana Bilić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Glasom mladih. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa i ove nedjelje donosimo priče o uspješnim mladim ljudima, govorimo o njihovim problemima i borbama kojima nastoje donijeti promjene u društvu. Cilj nam je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Za mlade na ovim prostorima često se govori da su pasivni, a da nije tako pokazali su srednjoškolci iz Jajca. Izborili su se da nastave svoje školovanje skupa i poručuju da će nastaviti svoju borbu i da neće više dozvoliti da ih se razdvaja po nacionalnoj osnovi. Amar Kundalić iz Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini.
Suštinski smo svi ponosni i sretni i zadovoljni što imamo srednjoškolce u Jajcu koji će biti stubovi našeg društva, koji su godinu dana stajali na strani borbi, pravili otpor i nisu željeli da ih politika razdvoji. Apsolutno smo zadovoljni odlukom da se ne otvori nova škola, ali ćemo istrajati dalje u našoj borbi da se napravi jedinstven plan i program za srednjoškolce koji će pohađati obrazovni sistem u srednjobosanskom kantonu, da u stvari pokažemo da ovo nije kraj naše borbe.
Aktivizam se iskazuje i kroz volontiranja, upravo tom temom bavimo se na početku emisije. Istražujemo koliko su mladi zainteresirani da svoje vrijeme troše na volontiranje i vidjeli u tome koristi za buduće zaposlenje. Imaju li neka pozitivna ili negativna iskustva, pitali smo mlade u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. U Srbiji mladi mahom imaju pozitivne stavove o volonterskom radu, ali istovremeno su svjesni da ih mnogi pod plaštom aktivizma pokušavaju iskoristiti kao besplatnu radnu snagu. Prema istraživanju Ministarstva omladine, 50% mladih u Srbiji volontiranje doživljava kao mogućnost da se stekne iskustvo koje je korisno za dobivanje posla. Detaljnije u prilogu Norberta Šinkovića.
Iako velika većina mladih, oko 55%, ne zna u kojoj formi da unapredi svoju zajednicu, između onih koji su se odlučili za neki vid predloga prednjače upravo oni koji kažu da je volontiranje najbolji način za to, otkriva istraživanje Ministarstva omladine. Anketa koja je realizovana prošle godine pokazuje da je 1/4 mladih u Srbiji učestvovala u nekim volonterskim aktivnostima. Među njima je i mlada Novosađanka Dunja Funduk. Ona kaže za Radio Slobodna Evropa da je društveno koristan rad zapravo doneo iskustvo koje je posle pretvoreno u poslovnu ponudu.
Ja se bavim trenutno digitalnim marketingom i do sada sam volontirala na festivalu uličnih svirača gdje sam pomagala njihovim odnosima s javnošću, gdje sam se mnogo upoznala sa zapravo komunikacijama s ljudima i odnosima s ljudima uopšte i volontirala sam nekoliko mjeseci u Infopolisu, to je centar za informisanje mladih, gdje sam se zapravo bavila postavljanjem vesti na njihov sajt, što me zapravo mnogo pripremilo za poziciju na kojoj se trenutno nalazim i mnogo mi je olakšalo zapravo obrazovanje za poziciju na kojoj se trenutno nalazim.
Studentkinja Jelena Božić volontirala je nekoliko puta na različitim fakultetskim događajima. Prema njenom iskustvu, mladi danas manje vide korist za zajednicu, više gledaju šta će to njima lično doneti. Ona dodaje da za ovako shvatanje kriva je i sama zajednica.
Sve to jako klimavo, u smislu da nije sigurno da ako volontiraš da ćeš neku krajnju korist od toga imati u smislu zaposlenja ili tako nečega. Moje mišljenje je da se više iskorišćava nego što donosi korist onom ko zaista volontira, ako se smatra u tim nekim privrednim delatnostima. Mladi u mom okruženju su više motivisani, više hoće da volontiraju sa ciljem da rade, znači da to ide njima na korist, nego što zapravo hoće da volontiraju, da to zapravo nekom pomogne, onako bez ikakve naknade za to.
Margareta Makanova je isto među onima koji su se bavili društveno korisnim radom. Ona kaže da je stečeno iskustvo dragoceno.
Najviše sam radila kao volonter na fakultetu kad je naš odsek organizovao različite konferencije i u suštini mislim da je volontiranje jako dobra stvar. Zašto možete da upoznate jako puno ljudi koji vam mogu biti korisni ako je konferencija u vezi sa nekom temom kojom ćete se vi možda kasnije u životu baviti. Tako da smatram da je to zapravo odlično za pronalaženje kontakata i za druženje.
Inače, broj onih u Srbiji koji su uključeni u neki vid volonterizma nije značajno ispod evropskog proseka. Prema istraživanju Evropske komisije u 2015. godini nešto više od 1/4 mladih u Evropskoj uniji učestvuje u nekom društvenom radu. Međutim, ovaj procenat varira u zavisnosti od države do države. pa tako u zapadnoevropskim članicama taj broj dostiže i 30%, dok je u istočnim članicama EU taj pokazatelj se kreće oko 20%. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Mladi uglavnom ne vjeruju da im u Crnoj Gori za buduće zaposlenje može pomoći volonterski rad i iskustvo, jer smatraju da se u crnogorskom društvu to ne cijeni. Ipak studenti iz srednjoškolci sa kojima je razgovarala Lela Šćepanović kažu da uživaju u volontiranju, naročito u bolnicama i organizacijama humanitarnog profila.
Brucoš na Filozofskom fakultetu u Nikšiću Željko Nikšević je više puta bio volonter i pomagao u organizovanju muzičkih festivala u gradu i kaže da bi tako opet postupio, jer su rock festivali, kako objašnjava, dobri za Nikšić i crnogorsko društvo u cjelini.
Volontiranje kao Beden Fest, to je koristi gradu, pa ja mislim da je tu dobro za volontiranje.
Studentkinje na Filozofskom fakultetu Maša i Bojana Popović i njihova nešto mlađa prijateljica, učenica završnog razreda srednje medicinske škole, Sara Mirković, koja je obavljala praksu u Nikšićkoj opštoj bolnici, ističu da bi bile volonterke u organizacijama poput...
Jedino iskreno što bih ja volontirala Crveni krst, drugo ništa.
A vi?
Humanitarna akcija.
A da li možda u Crnoj Gori to poslodavci iskorištavaju, da nas ima volontiranja?
Iskorištavaju i to ih oderu.
U potpunosti.
Jeste vi imali neko iskustvo u volontiranju?
Nisam još, ali bih željela, što se tiče Crvenog krsta i kod nas u Domu zdravlja.
A vi?
Crveni krst i naravno u bolnici pomoć starima. I...
Dakle, saglasne sve tri da poslodavci to danas iskorištavaju?
Da, i to u potpunosti. Čvrsto stojimo iznad toga.
Na pitanje da li je volonterizam dobar za CV ili u traženju posla u Crnoj Gori, Maša Popović kaže.
Kod nas je jedino bitno što treba veza, ništa drugo.
A niste imali nikakvo iskustvo?
Ne, nikakvo.
A da li biste radili nešto dobrovoljno i bez novca?
Ako je dobro za druge, ja bih.
Naprimjer, koju to organizaciju vi u Crnoj Gori prepoznajete kao dobru za druge?
Iskreno ništa. Iskreno, jer evo nema ni jedna organizacija da što je dobra za druge, a ne postoji kod nas u Crnu Goru.
I Milica Miljanić, studentkinja završne godine engleskog jezika na Filološkom fakultetu u Nikšiću, smatra da poslodavci u Crnoj Gori koriste spremnost mladih da volonterski obavljaju posao.
Da poslodavci dosta iskorištavaju, naročito u poslednje vrijeme, ukoliko je već aktuelan projekt za stručno osposobljavanje i tome slično, mislim da između ostalog se mladi ljudi preraspoređuju na poslove koji su završili visoku stručnu spremu, a rade poslove, čak i održavanje kancelarije je nešto što, eto, i to je jedna od stavki.
Vaše mišljenje, koliko je to volontiranje bitno inače u karijeri?
Jako može da doprinese, ali smatram, ukoliko mladi ljudi zaista žele da volontiraju, postoji European Voluntary Service i ukoliko zaista žele, onda postoji način da se preko njih angažuju u isto vrijeme, obiđu drugu stranu zemlju, što će im dodatno doprimiti u razvoju jezika, razvoju same ličnosti, kada već odite upoznate drugu kulturu, to je sasvim nešto drugačije.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U okolici Doboja mladi i oni koji imaju volontersko iskustvo i oni koji ga nemaju misle da ono može pomoći u budućem zaposlenju, ali i da širi vidike i razvija komunikacijske vještine. Detalje ima Arnes Grbešić.
Nataša Đorđić iz Doboja je nakon završenog studija sociologije na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci 2013. godine počela da volontira u Dobojskom udruženju građana TOPR. Iskustva koja je stekla primjenjuje kao profesorica demokratije i ljudskih prava te kulture religija u Srednjoj tehničkoj školi u Doboju, gdje obavlja pripravnički staž.
Jer sam iskoristila te neke modele koje smo radili na radionicama i na treninzima, taj sistem učenja i rada, to sam primijenila u učionici. U suštini, demokratija kao demokratija je više teoretski predmet, gdje učenicima, pogotovo i tehničke škole, nije baš toliko zanimljiv. S druge strane, prilagođavamo na taj način da radi timski, da radi u grupama i da sami dolaze do određenih rješenja.
Pored obaveza u školi, mlada sociologinja se i dalje bavi volonterskim radom. Kaže da su joj te aktivnosti znatno proširile vidike.
Na taj način sam dosta doprinijela izgradnji svoje ličnosti, gdje sam naučila mnoge stvari od komuniciranja sa ljudima, pa nadalje, da sad ne dužim. Uglavnom, pomoglo mi je jako puno, a i u samom traženju posla. Naravno, naučimo mnoge stvari na koji način funkcioniše i gdje grešimo kada pišemo CV, kada predajemo i kada tražimo posao.
Prema riječima Nataše Đorđević, volonterski rad u Bosni i Hercegovini još uvijek nije značajna stavka pri traženju posla. Većina mladih sa kojima smo razgovarali na Dobojskim ulicama nema volonterskih iskustava. Evo što su nam rekli Miloš Ivančević iz Doboja, Amar Mešić iz Doboistoka i Marija Pandurević iz Modriče.
Nisam bio volonter, zašto? Nisam bio u mogućnosti, prilici da budem volonter. Mislim da je dobra stvar da se omladina na taj način edukuje, stekne radne navike.
Nisam nikad bio volonter, imao potrebe, imamo sa pogleda, imamo razum što je smeća ili što može omladina pomoći gradu samom, stvara radnu naviku, uči mladi pozitivnim vrijednostima.
Bavila sam se volonterskim radom kad smo išli sa folklorom, išli smo da pomažemo siromašnim i posle poplava, išli smo da čistimo objekte, kuće i tako, i mislim da je to dobro, da pomaže dosta u komunikaciji između mladih.
Još jednom Nataša Đorđić.
Jednima je to super, odlično i divno, jer mogu da putuju dosta u svojoj zemlji, ali tako i šire, gdje upoznaju ljude drugih nacija, vjere i kulture, također obogaćuju sebe kao čovjeka, a s druge strane mladi koji nisu aktivni na ovaj način, malo drugačiju sliku imaju o svemu tome, to jeste misle da je to u stvari bezvredan rad za koji oni nisu u stvari plaćeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Život u malim gradovima poput Goražda pred mlade ljude stalno postavlja dilemu ostati ili otići za boljim životom. Ipak, Alen Bajramović našao je pojedince koji odlučuju ostati i boriti se i zato pronalazi načine.
Samo nekoliko prostornih planera na evidenciji je službe za zapošljavanje u Goraždu. Među njima je Jervin Dervišević. Već 7 godina ne uspijeva dobiti posao, iako je u nedostatku stručnjaka u općinskim i kantonalnim strukturama povremeno angažiran za izradu nekih projekata.
Specijalizirao sam se za neke, recimo, poslove podopolagačke, onda građevina, obrada interijera, eksterijera i tome slično. Nije mi teško, recimo, ni kopati negdje, ako me neko zovne brati malne i tome slično.
Vildana Murac-Pahić studira saobraćaj i komunikacije. Željela bi raditi u svome gradu, ali nije sigurna da će u Goraždu uspjeti dobiti posao.
Ovo vidite kako je vrijeme došlo. Ni u cijeloj Bosni i Hercegovini, a pogotovo u Goraždu, nema neke perspektive za omladinu. Ja bila da nađem posao u svojoj struci, ma gdje da to bude.
Jedan od mladih ljudi koji su prepoznatljivi po svom aktivizmu u različitim oblastima, Arman Bešlija, ima posao. Bavi se muzikom, angažiran je u amaterskom pozorištu, ima sve što mu je potrebno da bude sretan, ali u okruženju u kojem živi ipak nije.
Bio bi mnogo sretniji da su mladi, kreativni i pametni ljudi zaposleni, da ne moraju ići, jer vjerujte mi, ja razmišljam na odlazak odavde, zato upravo što nemamo tu atmosferu sreće, zato što su nesretni moji prijatelji koji ne mogu naći posao, bez obzira što ga ja imam.
Goražda je u jednoj fazi poslijeratnog razvoja bilježilo značajne uspjehe u oblasti privrede. Međutim, medijske priče o gradu blagostanja daleko su od činjenica. Plaće rad koji stvaraju nove vrijednosti nisu dovoljne da pokriju sve troškove života. Član upravnog odbora Privredne komore Bosansko-Podrinskog kantona Hasan Tafro.
Mora se priznati da su plaće u svim djelatnostima privrede veoma male u uslužnim djelatnostima, ali su nažalost vrlo visoke u administraciji koja je same sebi svrha.
U situaciji koja ne zrači optimizmom, svojim životnim pričama nadu daju osobe poput Alena Heda. Bio je odličan učenik u osnovnoj i srednjoj ekonomskoj školi, u roku je završio i pravni fakultet i budući je magistar pravnih nauka. Kada imate san, sve možete postići, kaže Hedo, mladić koji boluje od cerebralne paralize i kreće se uz pomoć invalidskih kolica.
Moj život od samog početka je jedna borba, koju ću ja svakako nazvati slatka borba. Ja imam samo problem, dakle, sa kretanjem. To što sam drugačiji je na mene ostavilo pozitivnog traga, jer sam naučio da se borim i da cijenim prave vrijednosti u životu.
Sretno djetinjstvo Minele Bujak prekinula je saobraćajna nesreća i na liječenju je provela 7 godina. Propustila je sve ono što su njeni vršnjaci mogli raditi, proživljavala momente kada je mislila da neće izdržati, ali je uspjela. Učenica koja je bila ponos generacije u osnovnoj školi studira kompjuterski inženjering, ponovo hoda i planira objaviti zbirku odabranih od oko 3000 pjesama koje je napisala u bolničkoj sobi.
Sa osmijehom, nadom i vjerom uspjela sam da se izborim sa svim svih tih 7 punih godina. Jednostavno sam zapisivala ono što osjećam, srcem pisala, oslobodila sam svega što mi je mučilo i davala mi je snagu za dalje. To je bilo ono kao jedna vrsta lijeka, terapije da se izdržim to vrijeme koje je bilo puno ni tmurnih nijansi sivi, tako da sada mogu reći da pjesme mogu poprimiti drugu boju, a ne ostati u tom svijetu.
Sanin Kanlić je osvajač na desetine medalja različitog sjaja na državnim, regionalnim, europskim i svjetskim takmičenjima. Do danas ih je u njegovoj vitrini više od 100. Za karatistu, dječaka iz sela Bogušići kod Goražda, put do velikih sportskih rezultata i bronzane medalje na europskom prvenstvu na Kipru bio je teži od onog koji mogu poći mladi koji imaju mnogo bolje uvjete.
Kada potičete iz nekog malog sela, obično ljudi vas klasiraju u neku tu, tako da kažem, nižu klasu. Ja sam trudio se, uvijek se borio protiv tih priča i hvala Bogu izgradio sam sebe prije svega kao čovjeka, pa onda kao sportistu i dokazao im svima da mogu. Ono što bi ja poručio mladim ljudima je da vjeruju prije svega u sebe, da ne slušaju šta drugi ljudi pričaju, jer svako je u dubini sebe ima neki talenat i u nečemu zaista može biti najbolji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Priča koja slijedi govori o mladom bračnom paru Tucaković iz Konjica. Sanela i Emir grade svoj mali skromni svijet ljubavi i vjere da život čine male stvari i, iako bez posla, nisu imali straha od zasnivanja obitelji. Iz Konjica se javlja Mirsada Ćosić.
Sanela i Emir Tucaković mladi su par iz Konjica koji je nakon 7-godišnje veze svoju ljubav krunisao brakom. Prisjeća se Emir da je posao u struci magistra kriminologije trebao dobiti u Sarajevu gdje je namjeravao graditi budućnost, međutim od posla nije bilo ništa, ali je ljubav ipak pobjedila.
Naše venčanje je bilo zakazano 29.6., a ja sam trebao da dobijem posao 7.7. u Sarajevu. Tako da je to sve bilo isplanirano, svadba prođe, mi odlazimo u Sarajevo i ja krećem na posao i jel, život je lijep. Međutim, 25.6. ja dobivam informaciju kako od mog posla neće biti ništa, svadba je zakazana, e sad da od posla neće biti ništa, to država i naši koji nam na neki način onemogućavaju da dobijemo posao, to mi mogu uzeti, ali mi ne mogu uzeti moju ženbu, tako da smo mi ipak odlučili da se uzmemo.
Što se tiče života u Konjicu sa financijske strane, mislim da je malo teže, jer nekog posla, evo sami smo svjedoci, kad smo mi htjeli da stupimo u brak, da smo imali ti nekih poteškoća, prvo mjesto nam je bilo zaposlenje, međutim, eto, sticajem okolnosti da Emiro posao otkazan u zadnji tren i nismo htjeli odustati zbog toga jer vjenčanje, kako Emir već rekao, da je bilo zakazano i bilo bez veze sad da to otkazujemo.
I tako su Tucakovići počeli zajednički život, a Emir je dočekao posao u privrednom društvu Igman.
Ja sam dobio prvi posao da budem fizički radnik i na neki način možda u početku bio i neka maskota firme, jer je to bilo smiješno da magistar radi taj posao. Nakon pola godine mog rada tu dobio sam neku prekomandu da se prebacim u zaštitarsku službu i da danas sam na tom mjestu.
U međuvremenu su dobili sina koji je bio podstrek za dalju životnu borbu, a Sanela, magistrica poljoprivrede, je nakon odrađenog pripravničkog staža gdje se pokazala kao izuzetno vrijedna radnica, dobila ponudu za posao na pola radnog vremena.
Radim pola radnog vremena i sad zasad sam stvarno zadovoljna i mogu da kažem da sam imala tu neku ludu sreću da radim svoj posao u svojoj struci.
Moja diploma, za razliku od Sanelne diplome koja trenutno ispunjava svoju funkciju, moja još uvijek ispunjava svoju funkciju samo na zidu sobe, ovako s vremena na vrijeme prebrišem prašinu kad ne zaboravim.
I dok neki mladi parovi sanjaju velike snove protkane materijalnim vrijednostima, Tucaković i svoj mali svijet grade na skromnim željama o kojima kažu.
Neko podrazumijeva da ima 3 vile Ferrarija i da ide na more svakog ljeta, a neko razumijeva da bude živ i zdrav i da djetetu može kupiti čokoladu kada ono zaželi. Ja ipak pripadam tom nekom realnijem tipu ljudi.
Ovaj mladi par iz Konjica pokušao i kroz politički angažman mijenjati trenutnu tešku situaciju u Bosni i Hercegovini, ali su nakon tog iskustva kazali.
Mogu da kažem svim mladima, evo iz svog ličnog iskustva, da jedan čovjek ne može promijeniti sve, mi smo imali možda dobar naum. Međutim, većini ne odgovara kad čovjek misli samo svojom glavom i priča ono što mu leži na srcu i kad hoće da promijeni promijeni nešto na bolje.
Mi smo tu ušli 100% sa nekim srcem i elanom da se nešto promijeni, međutim, kako smo dublje zadirali u problematiku te politike, ne samo globalne politike što se tiče države i lokalne što se tiče grada, već i unutar stranačke politike, shvatili smo da jednostavno problemi koji se reflektuju na globalnom planu, kao što su nepotizam ili država za rođaka i tako nešto, da se to dešava i na ovim najnižim nivoima.
O svojoj budućnosti Sanela i Emir kažu.
Ja i Sanela, pošto nismo politički aktivni, a nemamo Amidžu niti Dajđu figurativno koji sjede na tim nekim adekvatnim pozicijama na kojim treba da sjede Amidže i Dajđe kad ti zatrebaju, tako da što se tiče tog tipa neke ambicije i egzistencije, nije neka svjetla budućnost.
Ja imam čest običaj da kažem, to kažem uvijek suprugu, kad bilo koji problem nam se zadesi ili nešto nam ne ide baš po planu onako kako smo mi to zamislili, misli dobro i bit će dobro. Uvijek se vodim tom rečenicom i nekako uvijek me dosad pravo dobro služa i to sam nekako prenijela na svog supruga, pa tako uvijek ono kažem, misli dobro, bit će dobro i samo naprijed.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Svake godine sve više mladih koji svijetom putuju sa ruksacima na leđima i skromnim budžetima. Iako backpacking kao način putovanja još nije popularan među mladima iz Bosne i Hercegovine, za Nermina Mameleđiju iz Travnika postaje stil života. Priča o putovanjima koje je Nermin ispričao našoj Mariji Augustinović dokazuju da je uz volju i dobru organizaciju svijet moguće obići sa ruksakom i bez mnogo novca.
22-godišnji Nermin iz Travnika do svoje 30. godine planira obići cijeli svijet. Iza sebe već ima putovanja autostopom Evropom i dvomjesečnu avanturu po jugoistočnoj Aziji.
Što se tiče moje inicijalne ideje, ona se pojavila sa 17 godina kad su moje sestre već putovali i oni mi se nekako svoji putovanja vratili uvijek s toliko slika, fotografija i uspomina da se u meni probudila ta želja da i ja jedne godine uradim istu stvar. Primarna ideja nije bilo da putujem sam. Ja sam imao svojih prijatelja koji, znate vi kako to već ide, obećaju ljudi, slažu, tako da sam ja na kraju bio primoran da putujem sam i to iz jedine želje da pokažem ljudima se uistinu može putovati sam i da se pri tome može imati jedno nezaboravno vrijeme.
I dok mnogi u autostopiranju vide bespotreban rizik, ovaj student stomatologije kaže da mu podignuti palac do sada nije donio nevolje. Sve zahvaljujući dobroj organizaciji i oprezu, ali i vjeri u dobrotu ljudi.
Što se tiče sigurnost stopiranja, morate imati strah i morate biti jako pažljivi s kime ćete sjesti u auto i vjerujte, ja u Kambođi najduže sam stopuo neki 5 minuta. Kod njih nije svakodnevno da čovjek iz Europe, bijelac, dođe u njihovu zemlju i stopira, a i oni vas toplog srca i širokim rukama prihvate zato što žele da saznaju o vama neke stvari, zbog čega ste vi tu i žele isto tako da vas upoznaju sa njihovom kulturom.
Da bi u svom pasošu prikupio pečate s putovanja iz dalekih zemalja, Nermin je bio svjestan da mora zaboraviti na odsjedanja u skupim hotelima. Umjesto toga okrenuo se couchsurfingu, mreži koja putnike povezuje s lokalnim stanovništvom i osigurava im besplatan smještaj. Njegova filozofija je veoma jednostavna. Pametno isplanirano putovanje nije luksuz i dovoljan je i skroman budžet, ruksak na leđima, te kamera koja će zabilježiti avanture poput podučavanja djece u Kambođi da govore engleski jezik ili vožnje u čamcu tokom oluje na Tajlandu.
Jako često pitanje koje mi ljudi postave jeste način na koji ja financiram svoj put. Ja im uvijek odgovorim na isti način. Za mene putovanje ne traje samo ta 2 mjeseca. Za mene traje 365 dana. Jer ja kad se vratim s jednog puta planiram drugo putovanje i štedim svoj novac. Poenta za vaš novac i poenta vaše budžeta je krenuti na vrijeme. A isto tako morate na neki način početi štediti. Pa tako od nekih sitnica da sa 3 kafe priđeš na 2, pa tako uštediti neku marku i po 2. A isto tako od Bajrama, Božića, rođendana, sve nekako te pare skupljate na stranu i ostavljate za taj vaš pohod.
Nermin će se već u julu ponovno otisnuti na daleko dvomjesečno putovanje. Ovaj put na društvenim mrežama poziva prijatelje da ga financijski podrže sa 10, 20 ili 50 maraka, a za uzvrat će dobiti poklon s drugog kraja svijeta.
Ja mislim, ako pitate bilo kojeg backpackera, da bi se složio sa mnom da je ovo što mi radimo jedna vrsta ovisnosti. I vi svake godine i svako putovanje želite da bude što veća avantura. Shodno tome sam ja za svoj sljedeći poduhvat planirao daleke zemlje poput Nepala, zatim Indije, Kine, Mongolije, a zatim transsibirskim vozom u Rusiju, sve do Moskve.
I dok se priprema za novu avanturu, Nerminove priče o dalekim prostranstvima koje su mu promijenile život rado slušaju i njegovi vršnjaci. Istina, mnogi od njih kao bajke, s obzirom na to da su istraživanja proteklih godina pokazala da više od 30% njih nikada nije prešlo granicu Bosne i Hercegovine.
Na pitanje da li sam se promijenio nakon ovih svih svojih putovanja, ja bih rekao da jesam. A budući da iznad svih stvari po čemu se mi razlikujemo, što uključuju i rasu, nacionalnost, jezika, mislim da ima mnogo više stvari po kojima smo mi isti i stvari po kojima smo mi slični. Isto tako, ja mislim da je ova moja mala priča idealan primjer da vi ne trebate biti ograničeni niti novcem, a niti ljudima. Ukoliko imate želju, zaista je moguće sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović. Armin Malikić, mladi je pjevač iz Banovića. Široj javnosti postao je poznat nakon sudjelovanja u prvoj sezoni natjecanja X Factor. Mnogi ga uspoređuju sa britanskim pjevačem Jamesom Morrisonom. Do sada je izdao nekoliko singlova, a do kraja godine izaći će mu i album Prvijenac. S Arminom je razgovarao Ivan Katavić.
Nakon pojavljivanja u prvoj sezoni X Faktora prije 4 godine, mladi Armin Malikić pokazao je svoj raskošni talent. Od tada je počela njegova uzlazna putanja u gradnji muzičke karijere. Muzika je, kaže, njegova ljubav i u njoj se okušao još kao mali dječak.
Od malo nešto plješem, ako čujem dobru pjesmu, to se po raznim manifestacijama, od mali nogu možda drugog razreda osnovne škole. I ja to me dovelo i do toga da počnem da pišem svoje pjesme. U jednom određenom vremenskom periodu bio sam jednu svoju pjesmu, da se krenuo tako da i da pišem i da stvaram neke svoje melodije.
Pravo je vrijeme da to što nisam nikome noćas tebi pokloni.
U posljednje 2 godine Armin je izdao nekoliko svojih singlova koji su bilježili visoke pozicije na domaćim top listama. Surađuje sa tuzlanskim kompozitorom Azurom Jahićem, s kojim planira izdati svoj prvi album.
Sam početak moj bio je vezan za Tuzlu generalno, gdje sam počeo da studiram i tu sam upoznao neke ljude koji se bave muzikom, bave se također s njima i pravili video spotova, jedan od njih je i Azur moj saradnik sa kojim sam nao radio neke prve svoje prve spotove. Zato tu su bilo pjesme koje on radio sada već, jer pričam ide malo više u smjeru tog nekog mog samostalnog rada, gdje je završen album od 10 pjesama, koji je 6, zapravo 7 autorskih pjesama koji se na radio.
Njegov talent su prepoznali i na međunarodnom tržištu. Nedavno je bio na kratkoj turneji sa jednim novosadskim bendom po kruzerima.
Bilo je to prije svega jedno jako naporno iskustvo, jer da bi 10 pjesama, sa sreća sam dosta pjesama međunaprijed znao koji su na drugim mjestima, na planu na engleskom, na nekih španskih pjesama, koji su morao onako vrijedno da treni i da nauči.
Bili smo preblizu uspjeha, htjeli smo moć, htjeli smo strast.
Još uvijek je aktualan njegov single Aventurin, a u pripremi je i novi single pod nazivom Melem.
Najviše volim zapravo kad prenesem neku emociju, moju energiju, recimo. To mi je nekako najljepše od svega, da prenesem kroz tekst, kroz muziku neku energiju koja, ne znam, može da na bilo koji način dotekne ili na bilo koji način da učini ljude koji to slušaju bolj, sretnijim ili...
Sudjelovanje u finalu X Faktora s grupom Doktori također će pamtiti samo po lijepim uspomenama.
Najljepša stvar vezana za taj X Faktor što su mi u finalu u areni zašto protiviko ja da ljudi, mi smo bili kao band jako mladi tada i nikad nismo prije imali priliku da nastupimo pred toliko velikim auditorijama. To mi je nekako highlight cijelog tog iskustva i tu zaista moram reći da sam onako ostio taj naboj energije u izlazu na vinu i taj pritisak i tremu i sve to zaista bilo nevjerojatno jedno iskustvo i stvarno bi dobio bilo kome ko se bavi muzikom na način, u bilo koji način da doživi taj jedan osjećaj.
Još jedno pači na me.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Bili
Bilo je to sve u ovotjednoj emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama u isto vrijeme i na istom mjestu za 7 dana. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivana Bilić.